ኢትዮጵያ ኣብ 2021 ብሰብኣዊ ሓደጋ ካብ ኣፍጋኒስታን ቀጺላ ኣብ ዓለም ብካልኣይ ደረጃ ከም ተሰርዐት ኮሚቴ ምክልኻል ሓደጋ ዓለም ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ዛጊት ብዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ ዓስታት 260 ቦታታት ጅምላዊ ህልቂት ከም ተፈፀመ ዩኒቨርስቲ መቐለን ትካል ሲቪላዊ ማሕበራት ትግራይን ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ በዓል ኣሸንዳ ብሽም ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብዘይ ድህሰሱ ሓድግታት ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ዝተገብረ ፃዕሪ ረቑሒታት ብዘይ ምምልኦም ከይተመዝገበ ተሪፉ ተባሂሉ ሱዳን ሰራዊታ ናብ መዋሰኒ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዋጥጣ መሬት ኣልፋሻ ከም ዘፀግዐት ተሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣባላት ናይቲ ኣሸባሪ ኢሉ ዝፅውዖ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ቃለ ምሕትት ኣካይዶም ንዝበሎም ሰለስተ ጋዜጠኛታት ኣሶሽየትድ ፕረስ ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ
ኢትዮጵያ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ብሰብኣዊ ሓደጋ ካብ ኣፍጋኒስታን ቀጺላ ኣብ ዓለም ብኻልኣይ ደረጃ ከም ዝተሰርዐት ኮሚቴ ምክልኻል ሓደጋ ዓለም ኣፍሊጡ ከም ሓበሬታ እቲ ኮሚቴ እታ ቅድሚ ኣዋርሕ ደባይ ተዋጋእቲ ጣሊባን ዝተቆጣጠርዋ ኣፍጋኒስታን ንከቢድ ሰብኣዊ ሓደጋ ብምስጣሕ ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ኮይና ክትመርሕን ከላ ኣንጻር ኣባል ፌደሬሽና ዝኾነት ትግራይ ሓደ ዓመት ወብዝሕለፈ ውግእ ተቕፅል ዘላ ኢትዮጵያ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዛላ ኣብ ዘስካሕክሕ ኩናት ካብ እትወድቕ 7ይ ዓመታት ዝሓዘት የመን ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ቀፂላ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም ዝተሰርዐት ኮሚቴ ምክልኻል ሓደጋ ዓለም ዘውፅኦ ፀብጻብ ይረድእ ኣብ ትግራይ ዛጊድ ብዝተገብረ መፅናዕቲ ኣብ ኣስታት 260 ቦታታት ጅምላዊ ህልቂት ከም ዝተፈፀመ ዩኒቨርስቲ መቐለን ትካል ሲቪል ማሕበራት ትግራይን ኣብ ዘውፅዎ ፅብፃብ ገሊፆም ክልቲኦም ኣካላት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብጀካቲ ኣብ ኣስታት 260 ቦታታት ዝተፈፀመ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ካብ 5 ክሳብ 9 ዓመት ዝዕድመአን ደቂ ኣንስትዮ እውን ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመን ኣካይድናዮ ብዝበልዎ መፅናዕቲ ከም ዘረጋገፁ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ብዕጡቋት ኣምሓራ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተፈፀመ ብምሕባር ሕጂ እውን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሓዊስካ ኣብ ኩሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመሓድሮ ከባብን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኬንያን ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጥቃዕትታት ይቕፅሉ ከም ዘለዉ እውን ኣረዲኦም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ በዓል ኣሸንዳ ብሽም ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ዝገበሮ ፃዕሪ ረቑሓታት ብዘይምምልኡ ከይተመዝገበ ተሪፉ ተባሂሉ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮ ነቶም ኣብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ዝኽበሩ ባህላዊ ፀወታታት ኣሸንዳ ኣሸንድየ ዓይንዋሪ ማርያን ሶሎንን ኣብ መዝገብ ዘይድህሰሱ ሓድግታት ዓለም ንምምዝጋብ ዝሓዝዎ ረቑሓ ተራእዩ ውሳነ ክወሃብ ትማል ረቡዕ 15 ታሕሳስ 2021 ዓ.ም ቆፀሮ ተታሒዙ ረቑሓታት ብዘይምምልኦም ከይተመዝገቡ ከም ዝተረፉ ተገሊጹሎም ቢቢሲ ንበዓል ሙያ መፅናዕትን ሓለዋን ሓድግታት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ገዛሃኝ ግርማ ፅሪሑ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ እቶም ዘይድህሰሱ ሓድግታት ንምግምጋም ዝተሰየሙ ኣካላት ዘቕረብዎም ረቑሓታት ስለ ዘይተማልኡ ኣብ ዩኔስኮ ካብ ምዝጋብ ከም ዝተረፈ ገሊፆም ኣለዉ ካብቶም ረቑሓታት ሓደ ወናናይ እቶም ሓድግታት ዝኾነ ሕብረተሰብ ዋንነቱ ክምዝገብሉ ዘለዎ ድልየትን ብተሳትፎን ፊርማን የረጋግፅ ዝብል ከም ዝርከቡ እቶም በዓል ሙያ ንቢቢሲ ተዛሪቦም ኣለዉ በዓል ኣሸንዳ ኣብ ትግራይ ደቡባዊ ክፍሊ ኤርትራን ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ኣምሓራ ከባቢ ዋግህምራን ካብ ጥንቲ ትሒቱ ይዝውተር ከም ዝነበረ እዩ ሰነዳት ዝረድኡ ቅድሚ 3 ዓመታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ በዓል ኣብ ዩኔስኮ ከመዝገባ ብዝተበገሰሉ እዋን ኣብ ዋንነት እቲ ሓድጊ ዘዳሃቦ ውጥጣት ኣብ መንጎ ልሂቃን ኣምሓራን ትግራይን ተራእዩ ከም ዝነበረ ይዝከር ዝሓለፈ ክረምቲ ብሰንኪቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ከይተኸብረ ዝሓለፈ በዓል ኣሸንዳ ኢትዮጵያ እቲ ዝተሓተተ ረቑሓ ኣማሊኣ ክተቕርብ ሓሳብ ከም ዘለዋ እውን በዓል ሙያ መፅናዕትን ሓለው ሓድግታትን ሚኒስትሪ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ገዛሃኝ ግርማ ተዛሪቦም ኣለዉ ሱዳን ሰራዊታ ናብ መዋሰኒ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዋጥ ኣመሬት ኣልፋሽጋ ከም ዘፀግዐ ተሓቢሩ። ቢቢሲ ንሓደ መርበብ ሓበሬታ ሱዳን ፀሪሑ ከም ዝፀብፀቦ ሱዳን ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ትዋጥጠሉ መሬት ተወሰኽቲ ወተሃደራት ከም ዘግዓዘ ተሓቢሩ ኣሎ። እቶም ተወሰኽቲ ወተሃደራት ኣብቲ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ኣምሊሰዮ ዝበለቶ መሬት ኣልፋሽጋ ዝተዘርአ ምህርቲ ዝሕፈሰሉ እዋን ስለ ዝበፅሐም ፀጥትኡ ብዝተሓለወ መገዲ ንምሕፋዝ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን ንሱዳናውያን ነበርቲ ተኸባቢ ምሉእ ውሕስነት ከም ዝህብዎም ብምግላፅ ቀሲንኩም ደቅሱ ዝብል መልእኽቲ ከም ዝሃቦምን ሓቢሩ ኣሎ። ሱዳን ብሓደ ታሕሳስ 2021 ዓ.ም ከም ዝሓበረቶም ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ቦታ ናይ ኣልፋሽጋ ዳግማይ ክሰፍር ፈቲኑ ንዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብተኽሲ ከቢድ ብረት ምሉእ ብምሉእ ከም ዝሰጎጎት እያ ገሊፃ። ብ27 ሕዳር 2021 ዓ.ም ኣብቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝሰሓሓባሉ ቦታ ቢራካትን ናውራን ኣብ ዝበሃላ ክፋል ናይ ኣልፋሽጋ ብዝነበረ ምልውዋጥ ተኽሲ 21 ካብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝሞቱን 30 ከም ዝቆሰሉን መንግስቲ ሱዳን ምግላፁ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ምስ ሱዳን ዝኾነ ዓይነት ቅርሕንቲ ክህልዎ ከም ዘይደልን ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ዘየጥቀዐን እዩ ክገልፅ ፀኒሑ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣባላት ናይቲ ኣሸባሪ ኢሉ ዝፅውዖ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ቃለ መሕትት ኣካይዶም ንዝበሎም 3 ጋዜጠኛታት ኣሶሽት ፕረስ ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ። ተሓላቃይ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝኾነ ሲፒጄ ብወገኑ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ጋዜጠኛታት ብኣልማማ ምእሳር ብዝኸፍአ ቀፂሉ ዘሎ ብምባል ብግልባብ ኣዋጅ ህፁፅዋን ዛጊድ 14 ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣስረ ብርህሎ። 3 ጋዜጠኛታት ኣሶሽትድ ፕረስ ንኦነግ ሸኔ ምስ ዓለም ከፋልጡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው ዝበሉ ሓላፊ ዲቪዥን ምርመራ ግብናት ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ኢንስፔክተር ተስፋይ ኦላኒ እቲ ቃለ መሕትት ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ኣብ ኦሮምያ ከም ዝተካየደ እዩ ተዛሪቦም። እቶም ጋዜጠኛታት ንኣዋጅ ህፁፅዋን ጥሒሶም ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ሰራዊት ኦነግን መራሕቲ ናይቲ ሰራዊት እውን ቃለ መሕትት ኣካይዶም ኣብ ኬንያ ናብ ዝርከብ ግብፃዊ መንነት ዘለዎ ወኪል ኣሶሽትድ ፕረስ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ካሊድ ካዚሃ ብምልኣኽ ዜና ክስራሕ ሓጊዞም ዝብል ክስ እዩ በቶም ኢንስፔክተር ቀሪብሎም ዘለዉ። እቲ ክስ ግን ብላዕለዋይ ኤዲተር ኣሶሽትድ ፕረስ ጀይላን ኣብዲ መሰረት ዘይብሉ ተባሂሉ ኣሎ። ኮሚቴ ሓለዋ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ሰመዚ ኢትዮጵያ ብግልባብ ኣዋጅ ህፁፅዋን ናፅነት ፕረስ ምዕፋን ደው ከብሉን ነቶም ጋዜጠኛታት ብህፁፅ ክፈትሑን ፀዊዕሎም። ካብ 2 ሕዳር ናብዚ ጥራሕ 14 ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣስሩ ዝገለፀ ሲፒጄ 2 ካብኣቶም ኣብ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ቋንቋ ትግርኛ ተክለ ሃይማኖት ግርማይን መኮነን ይብራህን ከም ዝኾነ እዩ ኣረዲኡ። ብተወሳኺ ዋና ኤዲተር ብዩቲዩብ ዝፍኖ ሚድያ ኦቡንቱ ከምኡውን ኤዲተር ተራራ ሚድያ ወኪል ኣሶሽት ፕረስ ካሜራማንን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዝድገፍ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋዜጠኛን ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ማእሰርቲ ንሰመዚ ኢትዮጵያ መብርሂ ክህብዎ ሓቲቱ መልሲ ከም ዘይረኸበ እውን እዩ ሲፒጄ ገሊጹ ዘሎ። ተሓላቂ ድሕነት ጋዜጠኛታት ዝኾነ ሲፒጄ ብዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዘለዋ ሃገራት ጋዜጠኛታት ብምእሳር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክሰርዓን ከሎ ሽዑ ብውሕዱ 9 ጋዜጠኛታት ኣሲራ ዝብል ፀብጻብ ኣውፅኡ ነይሩ። እንተኾነ ድሕሪ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሕጂ ብውሕዱ 9 ካልኦት ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣስሩን 8 ካብኣቶም ናብ ፍርዲ ከም ዘይቀረቦን እዩ ኣነፂሩ ዘሎ።
SBS ሬድዮ